kahujen, tulevaisuus. Kuinka, kahujen, lopulta, käy. Näkemätkö, tulevat, sukupolvet, ja kahuja, tai, panoja, enää, vain, eläntarhoissa. Mistä, kaikesta, kahujen, tulevaisuus, on, riippumaista. Tulevaisuus, ei, ole, läsnä, vielä. Se, rakentuu, vasta, myöhemmin, tekemiämme, tekojen, pohjalta. Ennusteille, on, vain, rajalliset, mahdollisuudet. Mutta, voimme, varautua, siihen, ja, esittää, arvauksia. Voimme, kartoittaa, erilaisia, mahdollisia, maailmoja. Vaihtoehtoja on paljon, koska myös todennäköisiä kehityssuuntauksia on lukematon määrä. Tarkoitus ei ole esittää oikeaan osuneita ennustuksia tai tehdä todeksi uskomuksia ilman empiirisiä todisteita, vaan pyrkimyksenä on järkiperäisesti, hyvin perustellusti saada parempi selvyys tulevaisuuden uhkatekijöistä ja mahdollisuuksista voittaa ne. Myös ne uhat, jotka ovat reunaehtojen vuoksi mahdottomia tai vaikeasti saavutettavia. Nykytila. Ensin suoritetaan asiantuntijan, vaikuttavien seikkojen, ennalta tiedettyjen asioiden kartoitus. Tällaisia ovat esimerkiksi biologisiin, taloudellisiin, sosiaalisiin ja asenteellisiin tekijöihin liittyvät tiedot. Joskus osa-alueiden erottaminen toisistaan on vaikeaa, koska ne kietoutuvat helposti yhteen. Ennakkotietämyksen kartoituksella pyritään tuomaan tietoiselle tasolle keskeiset tietoluokat, lähtökohdat. Karhujen osalta tilastoja pidetään yllä koskien karhukantoja, metsästysmääriä ja vahinkoja. Näihin tilastoihin tutustuminen on ensiarvoisen tärkeää käsityksen saamiseksi menneisyyden kehityspolusta nykyisyyteen. Metsästys- ja vahinkotilastoista ei ole esittää arvioita, mutta karhukantojen nykyinen määrä on yleisessä tiedossa. Maantieteellisten tekijöiden perusteella karhulajit voidaan jakaa kahteen ryhmään. Teollisuusmaiden pohjoisen karhuihin, joita on arviolta noin 1 miljoona karhuyksilöä, ja kehitysmaiden etelän karhuihin, joita on yhteensä noin 100 000. Pohjoisen karhuista pidetään huolta hyvällä tieteellisellä tarkkuudella, toisin kuin etelän karhut kärsivät huonoista institutionaalisista järjestelyistä, joiden seurauksena suojelutoimia enimmäkseen laiminlyödään. Tiedonkeruuta tulee jatkaa tutustumalla huolellisesti, tieteellisesti pätevään tutkimustietoon karhuista, jota on olemassa eri osa-alueilta, muun muassa populaatioiden koko ja levinneisyys. Näkökulmaa ei ole syytä rajata pelkästään karhuihin, vaan on hyvä ottaa asiasta selkoa myös toisinpäin. Ihmisten osalta tulee selvittää tiedot koskien kyseisen alueen käyttöä ja tämän toiminnan vaikutuksia karhuihin, muun muassa kuolleisuus ja käyttäytymismuutokset. Laajemmasta ekologisesta ympäristötiedosta voi olla myös hyötyä. Paikallistasolla tämä tarkoittaa tietoja lämpötiloista, saademääristä, maaperän erosiosta ja metsäpaloista. Maailmanlaajuisesti huomioon otetaan yleensä tiedot koskien ilmastonmuutosta, otsonikatoa, saastumista, maaperän ja vesistöjen happamoitumista, teollisuuden ja yhdyskuntien ravinnepäästöjä vesistöihin, liikenteen hiukkaspäästöjä ilmaan, ympäristön kemikalisoitumista ja monimuotoisuuden köyhtymistä. Kysymyksen asettelusta riippuen tutkimustietoja hankitaan joko lyhyeltä, keskipitkältä tai pitkältä aikaväliltä paikallisesti, kansallisesti tai maailmanlaajuisesti sisäisiin tai ulkoisiin tarpeisiin. Koska tietomäärä on liian suuri yhdellä kertaa hallittavaksi, joudutaan suorittamaan karsintaa, tekemään valintoja. Kaikki edellä mainitut tiedot yhdessä eivät aina ole tarpeen. Suuressa osassa maailmaa karhuista tiedetään vain hyvin vähän. Maailmanlaajuisesti yksi tärkeimmistä tavoitteista on kerätä karhuista edes perustietoja. Tietojen hankinta on toisiaan hyvin kallista. Esimerkiksi joidenkin tietojen hankintaan vaaditaan radiomerkittyjen karhujen seuranta yli 5 vuoden ajalta. Nopeasti tehdyt tutkimukset ovat kustannustehokkaita, mutta ne tarjoavat usein vain puolueellisia tuloksia. Yksinkertaistetut tutkimukset harvoin paljastavat riittävästi tietoa koskien maanomistusoloja, viranomaisten määräisten valvontaa tai poliittisia konflikteja eri aikoina. Näillä kysymyksillä on merkityksellistä vaikutusta, miten maaseudun asukkaat toimivat karhuja kohtaan. Pitkän aikavälin tutkimus olisi usein tarpeen erityisesti kehitysmaissa. Toimijat. Tulevaisuus on itse tehtyjen valintojen ja ulkoapäin annettujen sattumien summa. Toisiin asioihin voimme itse vaikuttaa, mutta toisiin on vain sopeututtava. Tekojen seurauksia ja vaikutuksia voimme päätellä ennakolta. Nykyhetken teolla voi vaikuttaa tulemaan ja ohjata sitä haluttuun suuntaan. Karhujen tulevaisuuden tekijöinä toimivat valtiot, paikallishallinnot, järjestöt, yhdistykset, yritykset ja ihmistoimijat. Kullakin toimijalla on omat tavoitteet ja intressit. Toimijat pyrkivät muokkaamaan sosiaalista todellisuutta omien intressiensä mukaiseksi. Ihmisten yhteiskunta toimii suurelta osin yhteisten sopimusten, tottumusten ja rakenteellisten käytäntöjen pohjalta, vaikka materiaalinenkin todellisuus asettaa rajoitteita. Suurin osa rajoitteista on kuitenkin sosiaalisia, ihmisten itsensä ja kulttuurin asettamia. Tulevaisuusvaikuttamisen lähtökohtana on nykyisten yhteisten sopimusten ja vakiintuneiden toimintatapojen merkityksen arviointi suhteessa suunniteltuun tulevaan toimintaan. Vahvuudet ja heikkoudet. Asioiden toteutumiselle on olemassa erilaisia todennäköisyyksiä. Toiset tekijät. Vahvuudet edesauttavat tai nopeuttavat kehitystä. Kun taas toiset tekijät. Heikkoudet rajoittavat, hidastavat tai hankaloittavat toteutusta. Vaikuttavia tekijöitä voidaan jaotella edelleen eri asteerien ja monien muiden muuttujien mukaisesti. Asiat voivat olla esimerkiksi pakottavia, hankalasti muuttuvia tai vaikeasti todeksi muuttuvia. Huomion painopiste on yleensä reunaehtojen, rajoitteiden, uhkatekijöiden eli heikkouksien tunnistamisessa. Rajoitteet tulevaisuuden saavuttamiselle voivat olla luonteeltaan materiaalisia ja emateriaalisia, joko todellisen tai kuvitellun toiminnan seurauksia. Useimpia karhupopulaatioita uhkaa ihmisten aiheuttama kuolleisuus, elinympäristöjen pirstoutuminen ja tuhoutuminen sekä julkisen tai poliittisen tuen puute. Uhkat tulee määritellä kattavasti, ei vain biologisin ja teknisin termein. Kustannukset ja hyödyt tulee laskea tarkasti. Tähän tarvitaan tietoa kaikista osallistujista, siis myös ihmisistä, jotka aiheuttavat karhukuolemia ja kilpailevat samoista resursseista karhujen kanssa. Huono organisaatiorakenne, hallinnollisen tuen puute ja koulutuksen laiminlyönti ovat yleisiä sisäisiä epäkohtia, ennen muuta kehitysmaissa. Sisäiset ongelmat suurentavat yleensä vaikeasti ennakoitavissa olevien ulkoisten ongelmien vaikutuksia. Tällaisia irrationaalisia epävarmuustekijöitä ovat esimerkiksi poliittinen kuohunta, luonnonkatastrofit, resurssipula tai riittämätön tieteellinen näyttö odottamattomien vastustavien hankkeiden torjunnassa. Vihearvioinnit johtuvat yleensä riittämättömästä tiedosta. Aina ei ole tärkeintä tietää paljon karhuista, sillä pahimmat uhkatekijät, joista karhut kärsivät, ovat luonteeltaan ei-biologisia. Nämä tekijät luovat oikeudellisia, sosiaalisia, poliittisia ja kulttuurisia paineita, jotka määrittävät ihmisten arvoa ja heidän käyttäytymistään. Hienomarainen muutos käyttäytymisasenteissa voi olla kaikki, mitä tarvitaan vähentämään laitonta salametsästystä, rajoittamaan ihmisten toimintaa karhujen elinympäristössä tai lisäämään karhujen arvostusta. Epävarmuuksien hallinta lähtee ennakkoluulojen ja muiden asenteellisten riskitekijöiden, muun muassa petoviha ja petopelko, tunnistamisesta. Eri karhulajeilla on sekä yhteisiä että erillisiä uhkatekijöitä. Tunnetuimpia ovat seuraavat. Karhujen metsästys, erityisesti salametsästys. Huvin, turkiksien ja sappirakon vuoksi. Sappinesteen lypsäminen karhufarmeilla. Karhujen käyttö tanssivia karhuja ja sirkusviihteessä. Metsästyskauden jälkeen orvoksi jääneiden karhunpentujen kohtalo ja karhujen elinympäristöjen tuhoutuminen ja pirstoutuminen. Ihmisten näkökulmasta uhkatekijät ovat luonteeltaan ennen muuta taloudellisia. Näiden selvittämiseksi tulee saada vastaukset seuraavanlaisiin kysymyksiin. Kenelle karhut aiheuttavat pahinta häiriötä ja vahinkoa? Kuinka paha uhka toimeentulolle karhut ovat? Korvataanko syntyneet tappiot riittämässä määrin? Millaisia kannusteita käytetään sopuisan rinnakkaiselon ylläpitämiseksi? Arvottaminen. Maailma on ajallisesti järjestäytynyt. Teot tapahtuvat tietyssä ajallisessa järjestyksessä. Aika on jatkuvaa, yksisuuntaista ja muutokset peruuttamattomia. Koska tulevaisuus ei ole ennalta määrätty, voi siihen vaikuttaa teolla. Ymmärtääkseen tekojen seurauksia tulee selvittää, mihin teot perustuvat. Jotkin tulevaisuudet ovat toisia mielekkäämpiä ja tavoiteltavampia. Mieloilla voi olla niin arvoa kuin epäarvoa, jopa samanaikaisesti, riippuen vertailusuhteesta. Voidaan puhua raaka-ainearvosta, taloudellisesta, esteettisestä ja tieteellisestä arvosta. Näistä saatava välinearvo, esimerkiksi taloudenarvo, voi muodostua itseisarvoksi. Sama asia voi samanaikaisesti olla sekä kannatettavaa että tuomittavaa. Esimerkiksi erilaisia päätöksiä voidaan tehdä samoista asioista samoilla arvoilla. Joko tai ajattelun sijaan sekä että ajattelu on nykyaikaista. Arvoista puhuttaessa esiintyy yleensä paljon vertailusanoja ja ehdollisia sanoja. Sanat liian vähän ja liian paljon sisältävät arvolatauksen. Usein on vaikeaa saada suoraan selko asiantilojen taustalla piilevistä arvoista, joiden pohjalta on tehty arvovalinnat seuraavanlaisia päätöksiä varten. Onko nykyinen karhukanta lajeittain tai alueittain liian pieni, liian suuri vai sopiva? Tulisiko kannan kasvaa, supistua vai pysyä ennallaan? Missä karhujen kuuluisi elää? Kehityssuuntaukset. Mihin suuntaan kehitys on menossa? Millaisia karhuja koskevia heikkoja signaaleja, trendejä tai megatrendejä voimme havaita nykyisyydessä? Kehityssuuntauksia voidaan jaotella tyypillisten uskomusten mukaisesti esimerkiksi seuraavasti. 1. Vakiintuminen. Karhut pysyvät ennallaan. Karhukannat ovat pysyneet vakiona jo vuosikymmenien ajan. Salametsästys on saatu enimmäkseen kuriin. Metsästystä harjoitetaan maltillisesti, kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti. Karhu on erittäin arvostettu riistaeläin. Karhujen eläinoikeuksista vaaditaan pidettävän kiinni. Karhu on osa Suomen luonnon monimuotoisuutta. Karhulla on Suomen luonnossa tärkeä ekologinen merkitys saalistajana ja heikompien saalisyksilöiden poistajana. 2. Vahvistuminen. Karhut lisääntyvät. Karhu on harmiton, koska se aiheuttaa vain vähän vahinkoja. Jos karhujen metsästys lopetettaisiin täysin EU-säädösten mukaisesti, saisi se karhumäärän kasvuun. Vihreät arvot ovat voimistuneet. Näin karhujakin kunnioitetaan entistä enemmän. Karhulla on merkittävä imagoarvo kansalliseläimenä ja metsän kuninkaana. Karhu on valittu suosituimmaksi eläimeksi monissa mittauksissa. Karhu on mielenkiintoinen. Sen läsnäolo tuo oman jännityksensä metsässä samoiluun. Karhulla on tärkeä merkitys luontokuvaus- ja luontomatkailukohteena. 3. Taantuminen. Karhut vähenevät. Ilmastonmuutoksen aiheuttama jäiden sulaminen on jo aiheuttanut jääkarhukuolemia. Pandakarhut eivät lisänny enää lainkaan luonnonolosuhteissa. Karhua pelätään. Se koetaan turvallisuusuhaksi. Karhua pidetään liikenneturvariskinä. Karhu aiheuttaa vahinkoja elinkeinotoiminnalle. Karhun ihmisarkuuden koetaan vähenemän, kun sitä ei enää järjestelmällisesti metsästetä. Karhu koetaan hirvieläinten kilpailijaksi riistamailla. Laittomuuksia esiintyy entistä enemmän karhun metsästyksessä. Karhuja joudutaan lopettamaan entistä enemmän kaupungistumisen tähden. Karhuja vihataan paljon haittaeläiminä alueilla, joissa niitä on runsaimmin. Karhu aiheuttaa turhaa mediakohua ja kielteistä julkisuutta alueelle. Toteutus. Millainen todellisuus todella toteutuu? Jotta kaikki olisi tehty suotavan tulevaisuuden puolesta, on ajantasainen tieto avainasemassa. Karhujen auttaminen on sosiaalista toimintaa, joka perustuu tieteellisen tiedon lisäksi organisatoriseen asiantuntemukseen ja poliittiseen tukeen. Yleensä tavoitteena on minimoida ihmisten aiheuttama karhukuolleisuus, ylläpitää elinympäristöjä ja yhteyksiä sekä lisätä julkista tukea ja tietämystä karhuista. Epätoivottavan tulevaisuuden toteutumisen ehkäisemiseksi voidaan esittää toimintasuosituksia uhkien korjaamiseksi tai poistamiseksi. Jotta tässä onnistuttaisiin, ensin täytyy uhkatekijät asettaa tärkeysjärjestykseen. Mitä pahempi uhka on kyseessä, sitä vähemmän on aikaa ongelman korjaamiseksi. Kriteerinä voidaan käyttää mitattavissa olevia seikkoja, esimerkiksi ajoitusta, kustannuksia ja hyötyjä. Priorisoinnin ensisijaisena tavoitteena on huomion kiinnittäminen tärkeimpiin tarpeisiin ja näin maksimoida niukkojen resurssien tehokas kohdennus ensisijaisiin tarpeisiin. Tätä työtä helpottaa joissain tapauksissa oikeudelliset ja sosiaaliset normit. Viranomaiset ovat voineet valmiiksi antaa esimerkiksi määräksen tien sulkemiseksi karhujen kriittisellä elinalueella puukaupan haittojen vähentämiseksi, erityisesti sellaisilla alueilla, joissa kasvava ihmisväestö kilpailee samoista resursseista karhujen kanssa. Tulee priorisoinnissa ottaa huomioon niin karhujen kuin ihmistenkin tarpeet. Oikeanlaisen tasapainon löytäminen ristiriitaisten vaatimusten väliltä voi olla kaikkein vaikein tehtävä. Huono organisointi ja kyvyttömyys toteuttaa suojelutoimenpiteitä ajoissa on yhtä suuri uhka karhuille kuin ihmisten toimet karhukantojen ja näiden elinympäristöjen tuhoamiseksi ja pirstaloimiseksi. Tiedon puute, epävarmuus, pääoman puute ja pula koulutetusta henkilöstöstä lisäävät tehottomien toimenpiteiden todennäköisyyttä. Epäonnistumisen ensisijainen syy liittyy yleensä riittämättömään suunnitteluun. Ongelmien ratkaisemisessa tärkeää on toimia välittömästi, mutta varomasti. Tulee tehdä se, mikä on mahdollista tehdä. Tehokasta on käyttää hyväksi kaikki valmiiksi saatama tieto karhuista, ympäristöistä ja uhkista. Päällekkäistä työtä tulee välttää. Jos tiedoissa on vakavia puutteita, konservatiivinen asenne on paikallaan. Epävarmuuden voittamiseksi valminta on lähteä liikkeelle niistä ekologisista näkökohtista, jotka ovat kaikkein laajimmin tunnettuja. Tavoitteet tulee sovittaa todelliseen tilanteeseen, koska kaikki ei ole sellaisenaan suoraan sovellettavissa tilanteeseen kuin tilanteeseen. Tulevaisuuskuvat. Kaiken edellä kerrotun pohjalta voidaan muotoilla erilaisia skenaarioita. Skenaario kuvaa mahdollista maailmaa, jonka voidaan uskoa toteutuvan tietyin teoin tai muutoksin. Tulevaisuuden maailmat ovat eri tavoin saavutettavissa. Erilaisten saavutettavuuden asteiden vuoksi skenaariot voivat olla vaikeasti tai helposti saavutettavissa, odotettavissa olevia tai mahdottomia, todennäköisiä tai epätodennäköisiä, tavoiteltavia tai uhkaavia. Joissain tilanteissa psykologinen tai biologinen muutos on helposti saavutettavissa, mutta poliittinen tai taloudellinen muutos taas ei. Tulevaisuuskuvat voivat olla utopioita unelmien ihanneyhteiskunnista tai dystopioita uhkaavista ja epätoivottavista katastrofiin johtavista tulevaisuuspolvista. Yleensä ei ole syytä esittää yhtä ainutta tulevaisuuskuvaa, vaan erilaisia tulevaisuuksia on hyvä vertailla. Karhubrendien pohjalta voidaan esittää kolme skenaariota. 1. Karhut pysyvät ennallaan, todennäköinen tulevaisuus. 2. Karhut kukoistamat, toivottama tulevaisuus. 3. Karhut kuolemat vähitellen, epätoivottama tulevaisuus. Pohjoisen karhuilla on parempi ennuste kuin etelän karhuilla. Kaikkien karhujen määrä on ollut vähenemä viimeisen vuosisadan aikana. Jos vähenemä kehityssuuntaus jatkuu, voivat kaikki karhulajit eri aikatauluilla olla häviämisen vaarassa. Todennäköistä kuitenkin on ainakin pohjoisten karhujen osalta, että karhujen määrä pysyy joko ennallaan tai kasvaa hallitusti tulevaisuudessa. Lähde. Ilkin. The International Union for Conservation of Nature 1999. Pears. Status Survey and Conservation Action Plan. Teksti. Seija Ruponen. 2014.